Barattoonni mana barumsaa qophaa'inaa Amboo hiriira nagaa har'a gaggeessaniin paartileen maqaa Oromoo socho'an akka araara uuman gaafatan. Bakka bu'oota paartilee garaagaraa ergaa dabarsuu yaannellee namni argame dhabamuunsaa mufachiisaadha jedhu. Oduu wal fakkaatuun barattoonni yuunivarsiitii Amboo mooraa guddichaa hiriira dhorkamne aara imimmaansuun nutti facaasan jedhu. Bulchiinsi yuunivarsiitii kanaa hiriirri akka godhamu barataan gaafateen jiru jedhu Naakoor Malkaatu Amboorraa gabaase.
Barattoonni mana barumsaa qophaa'in Amboo paartiliin maqaa uummata Oromootiin socho'an waliif galanii akka hojjetanii fi araara akka uuman hiriira gaafatu adeemsisuu isaanii ibsanii jiru. Hiriira harraga nama sa'aatii 3 hanga sa'aatii 5tti gaggeeffameen barattoonni kunneen hiriira mana barumsaa isaanii irraa eegaluutiin hanga dirree kubbaa magaalaa Ambootti adeemsisaniin dhaadannoowwan garaagaraas dhageessisuu isaanii dubbatanii jiru. Barataan Tolosaa Dibaabaa jedhamu kaayyoo hiriira guyyaa har'aa barattoonni qophaa'inaa Amboo gaggeessan akkasitti ibsee jira. Paartileen uummata Oromoof hojjenna jedhanii fi yeroo ammaa wal dhabdee keessa seenaa jiran araara uumuun waliin akka dhaabbatan gaafachuufii jedha.
Kaayyoon keenya araara. Araaruma keessatti iyyuu ODP yookaan KFO ABO'n deeggaratu hin taane tokkoon tokkotti taane araara barbaanne isaan sana jidduutti kanaaf hiriira baane isaaniin gaafanne duuti ajjechaan nurraa dhaabbatu jennu.
Barattoota 2012ffaa Masarati Bulchaa paartileen kunneen keenyuma waan ta'aniif wal ta'anii akka hojjetanii fi araaramuun inni tokko isa kam irratti labsii baasuun haa dhaabbatu jechuuf barnoota keenya ganamaan addaan kunnee hiriiraaf baanee jettee jirti.
Hiriirri guyyaarraa sababni isaa inni guddaanii hiriira nagaadhaa yookiis immoo hiriira araaraati. Kan paartii kamiyyuu deeggaruu kan of keessaa hin qabne sababni isaayyuu inni OBDPs inni ABO'n kan keenyadha waan ta'eef qaamni kamiyyuu waliigalee araaraan nagaan waliigalee akka Oromoo gaggeessu haala nagaan akkasaan Oromoo keenya gaggeessaniif hiriira araaraa kana barbaade.
Hiriirri nagaa barattoonni kunneen gaggeessan hangam kan eeyyamaa hin argatan illee ta'u qaamotni nageenyaa nagaa barattoota hiriiricha adeemsisanii eegsisuun hanga xumuraatti nu faana turuu isaanii nan dinqisiifadhaa jedhe barataan kutaa 12ffaa tokko. Bakka bu'ootni paartilee nuti ergaa qabannee fi dirree irratti argamne nuuf dhiyaachuu dhabuu isaaniitti garuu mufanneerra jechuun dubbatee jira barataan kun. Hiriira barattoota barsiisaan qindeessaa turan Kabbada jedhaman barattootni dhaadannoo isaanii dhageessifatanii nagaan akka deebi'uu danda'an dubbatanii jiru.
Barattoonni kun akka nagaadhaan ba'anii yaada qaban dhageessifatanii deebi'ani. Yaa'u ganama kaanee hiriira irratti argamne osoo waa tokko hormi isaan keessan galiin qaamni alaa isaan keessan galiin isaan qofti ba'anii yaada isaanii dhageessifatanii waan jechuu barbaadan jedhanii akka deebi'an deeggarsa gooneerra. Hiriirichi baay'ee naga qabeessadha. Haala naga qabeessaan yaada isaanii ibsachuu barbaadan.
Yaa'u biraatiin barattoonni Amboo Yuunivarsiitii mooraa muummichaa hiriira wal fakkaatu adeemsisuuf yeroo mooraatii baanu poolisiin federaalaa aara imimmaan nama buusisuun gargar nu bittinneesse jechuun barataan maqaa isaa akka hin caqafamne gaafate dubbatee jira. Sababa kanaaf illee hiriirri harraga nama sa'aatii 3tti qabamee ture osoo hin gaggeeffamin hafuusaas dubbatee jira. Itti aantuun pireezidaantii dhimma barnootaa yuunivarsiitichaa Siistar Muluu Kitaabaa mooraa keessatti ta'e mooraan alatti hiriirri barataan adeemsifamuuf gaafatanii hin jiru jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti dubbatanii jiru. Haalli mooraa keessa jiru yeroo ammaa tasgabbaa'aa ta'uu fi barattoonnis nagaan barnoota isaanii itti fufuu Siistar Muluun dubbatanii jiru.
Yuunivarsiitii bira hiriiraan baanaas jedhee namni nu gaafateen baatan jennee dhorkine hin qabnu. Akka bulchiinsaatti immoo namni karratti cufamonnee karrallee cufnee nama gad ba'u dhorkine hin jirru. Garuu amma immoo naannoo mana nyaataatti mataa nyaataa gadi bu'ee ilaaleef ture. Haalli ijoollee akkami namni miidhame namni kufe namni nyaata hafe yoo jiraate jennaan mana nyaataatti buuneerra mana nyaataatti ijoolleen akkuma duree gadi isaanii nyaataa turani.
Haalli mooraa keessa jiru yeroo ammaa tasgabbaa'aa ta'uu fi barattoonnis nagaan barnoota isaanii itti fufuu Siistar Muluun dubbatanii jiru. Gabaas raadiyoo sagalee Ameerikaaf qindaa'eef Naakoor Malkaa Amboorraa.